Të hënën më 22 mars mbahet seanca konstituive e legjislaturës së 8 të kuvendit e dal nga zgjedhjet e parakoshme parlamentare të shkurtit. Pas kësaj hapet rruga krimit të qeverisë që pritet të drejtohet nga Albin Kurti dhe zgjedhjes së presidentit për të cilin post vetëvendosje ka kandiduar Vjosa Osmanin. Por vot për të nuk do të jetë partia më e madhe opozitare, këtë ritheksoi ushtruesi i detyrës së kreut të PDK-s Enver Hoxha, i cili dha arsyet për vendimin për mos pjesëmarrjen në votimin e Osmanit.
Kandidatura e zonës Osmani është papranueshme, nuk e reflekton vullnetin të elektoratit të Partisë Demokratike të Kosovës, por nuk e reflekton edhe vullnetin e qytetarëve të Kosovës, me që ka qenë një figurë më shumë polarizuese, përçarëse në raport me qytetarët e Kosovës.
Edhe LDK, ish partia e Vjosa Osmanit, nuk do të votoj Vjosa Osmanin për presidentet të vendit.
LDK synon të ish mangë zgjedhjet. LDK synon të kontribuoj në formimin e institucioneve dhe LDK synon qëto institucione të jenë demokratike, pra të i përfasojnë gjitha partit politike në veçati pozita e presidentit.
E pa vendosur për pjesëmarrje në seancën për votimin e Vjosa Osmanit për presidente është edhe AK-ja e Ramush Haradinajt.
Seanca parë është konstituimi i kuvendit dhe kuptohet do të jemi pjesë kësaj seance, pastaj për çdo seancë për çdo temë rreth ditës, por nuk e kam përgjigjen sot.
Ende nuk dihet se kur do të votohet për zgjedhjen e Vjosa Osmanit presidente, e në rast se dështon zgjedhja e saj apo dikujt tjetër, vendi rrezikon të shkojë sërish në zgjedhje të jashtëzakonshme. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Philip Kostner, ka zhvilluar takime me krerët e opozitës kosovare. Diplomati amerikan ka kërkuar nga Ramush Haradinaj dhe Enver Hoxhaj që të jenë konstruktiv në opozitë dhe të punojnë bashkë me qeverinë. Në një shkrim në Twitter, ai ka shkruar se pozita dhe opozita duhet të vendosin nevojat e qytetarëve mbi ato partijake duke punuar bashkë. Kosnet është takuar edhe me kryetarin e lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti si pjesë e një serie të diskutimeve mbi prioritetet e përbashkëta Shtetet e Bashkuara Kosovë. Në anën tjetër, kandidati për kryeministër Albin Kurti dhe Vjosa Osmani kanë takuar javën që po lëm pas të gjithë liderët e partive politike përfshirë edhe ato të subjekteve minoritare me qëllim të marrë mendimin e tyre për qeverinë e re dhe votimin apo jo të kandidatës për presidente nga lista fituese e vetëvendosjes Vjosa Osmani. Bashkimi Evropian ka përsëritur të premten thirrjet për liderët politik në Kosovë dhe Serbi që të përmbahen nga veprimet dhe deklaratat të cilat shkojnë në kundërshtim me normalizimin e raporteve mes tyre. Ky reagim vjen ndaj veprimit të presidentit serb Aleksandar Vučić, i cili ka postuar në rrjetet sociale flamurin e Serbisë mbi hartën e Kosovës. Zëdhënësi BE-s Peter Stanu bëri thirrje që dy shtetet të përmbahen nga veprimet e deklaratat e ngutshme. Ky është provokim i radhës nga ana e presidentit serb Aleksandar Vučić, ka thënë deputeti shqiptar në kuvendin e Serbisë Shaip Kamberi. Ai thotë se Washingtoni dhe Bashkimi Evropian duhet të reagojnë në mënyrë që të mos shkohet drejt një konflikti të ri.
Mendoj se duhet edhe Bashkimi Evropian edhe Washingtoni të dërgojnë sinjale të qarta të zotit Vučić të ndërpres politikën e provokimeve dhe të fillojë përgatitjet për dialog serioz, për cilin ai flet se është i gatshëm me shqiptarët, sepse politika e këtij provokimeve çon larg rrugës së dialogut, çon larg rrugës së normalizimit, dhe çon Ballkanin tërësi, jo vetëm raportet Kosovë dhe Serbi, por tërësi Ballkanin perëndimor drejt konflikteve të reja.
E ish krye negociatori i Kosovës në bisedimet me Serbinë Edita Tahiri ka shkruar se Vučić i Serbisë paska dalë me provokime të reja kundër Kosovës me mendësinë e tij hegemoniste. Një herë në dialogun e Brukselit, kur ai provokoi në një mënyrë të ngjashme, ju përgjigja duke i thënë si duket ju paska marr malli për bombardimet e NATO-s. Po ja them përsëri, ka shkruar Tahiri, e si reagim qytetar të shumtë nga Kosova kanë hapur një peticion online që rrjeti social Instagram t'ja fshi foton me përmbajtje nxitë se Vučićit ndaj një veprimi të tillë ka reaguar edhe Pandeli Majko, ndërkaq eksperti amerikan Alo Ben Meyer ka thënë se SBA dhe BE-ja duhet ta denojnë këtë provokim të Aleksandar Vučićit. Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik ka bërë të ditur sot se brenda 24 orëve 8 persona kanë vdekur, ndërsa 828 kanë rezultuar pozitiv me COVID-19. IKSHPK kanë njoftuar se janë testuar 5.102 persona, ndërsa janë shëruar 744 pacient. Që nga fillimi pandemis nga koronavirusi kanë vdekur 1.744 persona, janë infektuar 80.621, ndërsa janë shëruar 67.065 persona. Për Radio SBS Mendojsa, Prishtinë.